σεβασμιότατε ιεράρχη μας, Άγιε Λαγκαδά, Αγιτής Κελετίνης, σας ευχαριστώ για την τόσο τιμητική για μένα ανάθεση της εισηγήσεως. Σεβαστοί πατέρες, ευλογημότατε κύριε Προσβήτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ευλογημότατε κύριε Πρόεδρε της Αρμοντάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, ευλογημότατε κύριοι καθηγητές, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Ο ησυχασμός ως διδασκαλία και ως πράξη, κυρίως από τον 14ο αιώνα και εξής, με κύριο εκφραστή του, τον Αγιορείτη Μοναχό και στη συνέχεια Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης και σήμερα εορταζόμενο Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, διέσωσε όλες τις δυνάμεις του γένους μας, όταν αυτό συνεχώς αποδυναμώνονταν πολιτικά και συρρυκνώνονταν εδαφικά. Επρόκειτο μάλιστα για μια ιστορική αντινομία. Η πολιτική παρακμή έβαινε παράλληλα με καταχώρητη πνευματική αύξηση και άνθηση. Οι αντοχές του γένους μας ενισχύονταν από την πνευματική ακμή. Έτσι λοιπόν μπόρεσε το γένος μας να επιβιώσει στη μακρά τουρκική δουλεία. Στον ελλαδικό χώρο αναπτύχθηκε μία διεθνής του ησυχασμού που αγκάλεσε και όλες τις άλλες ορθόδοξες χώρες μεταδίδοντάς τους δύναμη και αντοχή. Η συνέχεια της ησυχαστικής παραδόσεως κατά τη δουλεία με τις μονές, τους γέροντες, την πνευματική ζωή, τη λατρεία, την ευχή έσωσε την ιστορική συνέχεια του γένους μας. Σημαντικός μάρτυρας της ησυχαστικής μας παραδόσεως, όπως αυτή συνεχίστηκε στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας και άριστος εκφραστής της με τον βίο του και όλο το συγγραφικό του έργο, είναι ο Δαμασκηνός Στουδίτης, ο Θεσσαλονικές, επίσκοπος Λυκής και Ρετίνης και μετέπειτα Μητροπολίτης Ναυπάτου και Άρτης. Οι πληροφορίες σχετικά με τη ζωή του είναι πολύ λίγες, αφού δεν σώθηκαν από μνημονεύματά του ούτε κάποιος σύγχρονος ή λίγο μεταγενέστερός του συγγραφέας έγραψε τη βιογραφία του. Η δράση και το έργο του προκάλεσαν το ενδιαφέρον πολλών μελετητών αρκετά χρόνια αργότερα. Από όλους τους μελετητές του Δήμου και του έργου του Δαμασκηνού Στουδίτη, εκείνοι που προσπάθησαν να ανακεφαλαιώσουν όλα τα γνωστά βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία περί Δαμασκηνού και να προσθέσουν νέα στοιχεία για τον βίο και το έργο του, είναι ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Ιρνέος Δελιδήμος και η Λαμπρινή Μάνου, από τους οποίους αντίσαμε τα περισσότερα και βασικότερα στοιχεία για τη βιογραφία του. Σχετικά με τον χρόνο της γεννήσεώς του, υπάρχει κάποια ασυμφωνία μεταξύ των μελετητών. Οι περισσότεροι αναφέρουν γενικά ότι γεννήθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Γαβρίλ Καλονά, που ήταν ιερέας εν της περιχώρης των Φιλίππων και της Μακεδονίας, ο Δαμασκηνός, το χρονικό διάστημα 1565-1572, κατά το οποίο βρισκόταν στη Ρωσία ως έξαρχος επί της Πατριαρχίας του Μητροφάνιου του Τρίτου, ήταν σε ηλικία 30 περίπου ετών. Η γέννησή του κατά τον Καλονά υπολογίζεται γύρω στα 1535. Ωστόσο, η μαρτυρία αυτή δεν είναι δυνατόν να υιοθετηθεί με απόλυτη βεβαιότητα, διότι η πρώτη έκδοση, γνωστή έκδοση του θησαυρού χρονολογείται το έτος 1557 με 1558. Είναι λοιπόν αδύνατο ένα τόσο αξιόλογο σύγγραμμα να γράφτηκε από έναν 20χρονο. Συνεπώς η γέννηση του Δαμασκηνού πρέπει να τοποθετηθεί αρκετά χρόνια νωρίτερα. Γνωρίζουμε ότι το έτος 1558 ο Δαμασκηνός ήταν ήδη ιερομόναχος και άρα λίγο πριν, ίσως γύρω στα 1555, ήταν ακόμη υποδιάκονος. Αυτό σημαίνει ότι αν είχε γεννηθεί στις αρχές του αιώνα, 1500-1510, τότε θα πρέπει να ήταν ακόμη υποδιάκονος σε ηλικία 55 ή έστω 45 ετών. Όμως, σε τέτοιες ηλικίες και για εκείνη την εποχή δεν φαίνεται πιθανό να ήταν ακόμη υποδιάκονος ένας άνθρωπος που ανέβηκε όλη την κλίμακα της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, έγινε επίσκοπος Κρητής και Ρετίνης, στη συνέχεια προήλθε σε Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Άρτης και διατέλεσε ακόμα και τοποτηρητής του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης. Είναι λοιπόν λογικότερο να τοποθετήσουμε τη γέννησή του τουλάχιστον γύρω στα 1520. Σχετικά τώρα με το θέμα της καταγωγής του, η πλειονότητα των μελετητών του βίου του θεωρεί ως τη γενέτερά του τη Θεσσαλονίκη, διότι ο ίδιος ο Δαμασκηνός στον τίτλο του θησαυρού χαρακτηρίζει τον εαυτό του μοναχών ελάχιστον υποδιάκονων και σπουδίτην Θεσσαλονικαία. Άλλη πληροφορία σχετικά με την οικογένειά του δεν υπάρχει. Το κοσμικό του όνομα μας είναι άγνωστο, αν και κάποιοι από τους μελετητές του έχουν προστάψει διάφορα ονόματα, όπως Διονύσιος, Ιωάννης και Δημήτριος, το όνομα του πολιού της πατρίδας του. Τα πρώτα του γράμματα και την αρχαία ελληνική γλώσσα τα έμαθε σε ένα από τα πνευματικά κέντρα της εποχής εκείνης στη Θεσσαλονίκη. Γεγονός που ενισχύει την άποψη για την εκ Θεσσαλονίκης καταγωγή του, όπου τότε λειτουργούσε ελληνική σχολή, η οποία ήταν από τα πιο σημαντικά πνευματικά κέντρα της εποχής και είχε αναδείξει πολλούς επιφανείς άνδρες. Την εποχή εκείνη, η Θεσσαλονίκης ήταν οικονομικά ευκατάστατη και συμμετείχουν σχολεία ονομαστά, ίσα συνέρεεν την αιωλία της Μακεδονίας, ασκουμένη περί λόγους και επιστήμας και τέχνης. Στην Κωνσταντινούπολη εκάνει μοναχός, παίρνοντας το όνομα Δαμασκηνός και την επωνυμία Σουδίτης. Με την επωνυμία αυτή γίνεται γνωστός και στη Βουλγαρία. Η επωνυμία αυτή δείχνει ότι, αν και η μονή Σουδίου είχε περιέλθει στα χέρια των Μωαμεθανών, η αδελφότητα των μοναχών διατηρείται σε κάποιο άλλο μέρος της Κωνσταντινούπολης και κατά τον 16ο αιώνα. Μέχρι το έτος 1546 δεν γνωρίζουμε τίποτα για τη ζωή του Δαμασκηνού. Τις σπουδές του συνέχισε στην Πατριαρχική Ακαδημία της Κωνσταντινούπολης. Μεταξύ των ετών 1546 με 1550 εχλημάτισε καθηγητής του φημισμένου δασκάλου της Πατριαρχικής Σχολής Μεγάλου Ρήτωρος Θεοφάνους Ελεαβούλκου Νοταρά, ο οποίος διατέλεσε σχολάρχης της Πατριαρχικής Ακαδημίας. Όπως αναφέρει ο Δωρόθεος, μάλλον Ιερόθεος Μονεβασίας, ο Δαμασκηνός ήταν από τους καλύτερους μαθητές του Θεοφάνη. Στις επιστολές του προς τον δάσκαλο του Θεοφάνη εκφράζεται με πολλή ευλάβεια, αποκαλώντας τον θεότατον πατέρα, τίμιον πατέρα και σεβασμιότατον. Αργότερα χειροθετήθηκε υποδιάκονος. Αν και δεν μας είναι γνωστή η ημερομηνία της χειροθεσίας του, σίγουρα όμως έγινε πριν το 1550. Χρονολογία καταγράφεται στην πρώτη έκδοση του θησαυρού, στην οποία αναφέρεται ως υποδιάκονος. Παρότι ακόμα ήταν υποδιάκονος και μαθητής του Θεοφάνη, εκτελούσε καθήκοντα ιεροκήρυκα σε διαφόρους ναούς της βασιλεύουσας. Καρπός της κηρυκτικής του εμπειρίας και της μελέτης της πατερικής διδασκαλίας της εποχής αυτής, είναι το πολύ γνωστό βιβλίο του «Θησαυρός», για την έκδοση του οποίου φαίνεται ότι πήγε ίσως πριν το έτος 1957 με 1958 ο ίδιος στην Ερετία, όπως συμπεραίνουμε από όσα γράφει σε επιστολή του προς τον Γεώργιο τον Ετωρό. «Μηνή μαρτύρο καθών ή των χριστιανών εξυπαρχής τελείται νηστεία. Εν ετήν δε βαδιούμεθα διακεκύρας». Το διάστημα 1550 με 1558 ο Δαμασκηνός βρισκόταν στα Μεντέωρα, από όπου έστειλε επιστολή προς τον Γεώργιο Ετωρό και προς τον συμφοιτητή του Μεθόδιο. Κατά το διάστημα αυτό, επίσης, συχνές ήταν οι μετακινήσεις του μεταξύ Μετεώρων, Τρικάρων και πιθανότατα και της Κωνσταντινούπολης. Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, ταξίδευσε ακόμη και στη Βενετία για την έκδοση του Θησαυρού. Δεν αποκλείεται επίσης κατά το διάστημα αυτό να ασκούσε κάποιες μορφής διδακτικό έργο, κατά πάσα πιθανότητα στη σχολή Τρικάρων, μαζί με τον μοναχό Ματθαίο, ο οποίος είχε μαθητή τον Αρσένιο Ελασσόνος. Βιογραφικές πληροφορίες για τις μετακινήσεις και τα ταξίδια του Δαμασκηνού υπάρχουν στο σύγγραμμά του «Διάλογος Δαμασκηνού Επισκόπου Ρεγδίνης», αφού στα λεγόμενά του αναφέρονται τα ονόματα τριών μοναστεριών του Άθωνας του Άγιο Όρος, της Μονής της Κλωμακός που λέγεται Μετέωρο και της Αγίας Παναστασίας Χαλκιδικής, με τα οποία, καθώς φαίνεται, διατηρούσε προσωπική επικοινωνία και συχνές επαφές. Κατά το 1558, επί πατυράκου Ιωάσαφ του Δευτέρου, του Μεγαλοπαρικούς, ο Δαμασκηνός ήταν πλέον ιερομόναχος, όπως αναφέρεται στην Απουρουθία και εγκόμιον εις τον νεομάρτυρα Νικόλαο, την οποία συνέταξε ο ίδιος. Τον Αύγουστο του έτους 1560, ο Δαμασκηνός πήγε στην Αρχία. Λίγο αργότερα, κατά το ίδιο έτος 1560, χειροτονήθηκε επίσκοπος Λυδής και Ρεγδίνης. Η επισκοπή αυτή καταλάμβανε το χώρο της σημερινής Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λυδής και Ρεγδίνης, υπαγόμενο στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Θεωνά τον Αποπαροναξίας. Αυτός ο Θεσσαλονίκης Θεωνάς, πρώτου 1560 έως 1565, είναι άλλος από τον Άγιο Θεωνά Θεσσαλονίκης, 1536-1541. Με τον τίτλο αυτό υπογράφει στην επιστολή που απευθύνει στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, Μητροφάνη, ως «κατά πάντα δούλος της εις Παναγιώτητος, Λυδής και Ρεγδίνης Δαμασκηνός». Ως επίσκοπος Λυδής και Ρεγδίνης παραβλέθηκε το 1564 σε σύνοδο που συγκάλεσε ο Πατριάρχης Ιωάσαφ ο Δεύτερος, ο Μεγαλοπρεπής, στην Κωνσταντινούπολη, για να πάρθουν αυστηρότερα μέτρα για τις κατακρίσεις του πλήρου και των αρχόντων. Αλλά ο Πατριάρχης Ιωάσαφ ο Δεύτερος, λόγω του τερανικού δεσποτισμού του, είχε γίνει μισητό σε όλους. Γι' αυτό και οι 51 αρχιερείς που συγκεντρώθηκαν τότε, αφού συνεννοήθηκαν με τον πανίσχυρο δομέστικο Μιχαήλ τον Κατακουσινό, τον έδιωξαν από τον θρόνο και με την κατηγορία της συμμονίας τον καθέρισαν. Ιανουάριος του 1565. Ανάμεσα στις υπογραφές της καθελετικής πράξεως βρίσκουμε 47η και την υπογραφή του Δαμασκηνού, ο οποίος εκπροσωπεί και τον επίσκοπο Σερβίου. Ταπεινός επίσκοπος Ρεγδίνης Δαμασκηνός, έχουν και την γνώμη του Σερβίων υπέγραψαν. Τον Πατριάρχη Ιωάσαφ τον Δεύτερο διαδέχθηκε στον πατριαρχικό θρόνο ο Μητροφάνης ο Τρίτος, 1565 με 1572. Επί πατριαρχίας του Μητροφάνους, ο Δαμασκηνός παρέμεινε ως επίσκοπος Ρεγδίνης. Τον Σεπτέμβριο του 1567, ο Δαμασκηνός στάλθηκε ως έξαρχος του Πατριαρχείου στο Άγιο Όρος, μαζί με τον Μητροπολίτη Ιερισσού Δαβίδ και τον Μητροπολίτη Κασανδρίας Κοσμά, προκειμένου να διερευνήσουν το θέμα της κυριότητας, της ιεράς φωνής Σιμωνόπετρας, η οποία να αμφισβητούνταν από κάποια γειτονική μονή. Το ίδιο έτος έστειλε επιστολή στον Πατριάρχη Μητροφάνη τον Τρίτο, υποχράφοντας ως επίσκοπος Λυκής και Ρεντίνης. Ένα έτος αργότερα, το 1568, προσυπογράφει σε πράξη του Πατριάρχη Μητροφάνη του Τρίτου ως επίσκοπος Λυκής και Ρεντίνης. Από υποσημείωση που βρέθηκε σε κάποιο χειρόγραφο της ακολουθίας εις τον Οξονάπηρα Δαμιανών των Νέων, που μαρτύρησε το 1568, φαίνεται ότι και μετά το 1568 ο Δαμασκηνός ήταν επίσκοπος Ρεντίνης. Ο Πατριάρχης Μητροφάνης ο Τρίτος, στο διάστημα μεταξύ των ετών 1565 και 1572, έστειλε τον Δαμασκηνό ως πατριαρχικό έξαρχό του στη Μικρή Ρωσία. Η Μικρή Ρωσία, για να την ξεχωρίζουμε από τη Μεγάλη Ρωσία, δηλαδή από το βασίλειο της Μόσχας, με πρωτεύουσα το Κίεβο, υπαγόταν τότε εκκλησιαστικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, πολιτικά όμως στον Ρωμαιοκαθολικό βασιλιά Λιθουανίας και Πολωνίας, Σιγισμούντο τον Δεύτερο, 1544-1572. Αυτό είχε σαν συνέπεια να γίνεται έντονη ρωμαιοκαθολική προπαγάνδα σε βάρος των Ορθοδόξων. Η αποστολή του Δαμασκηνού στην περιοχή αυτή, για να ενισχύσει την Ορθόδοξη Εκκλησία που διώκονταν, δείχνει πόσο πολύ εκτιμούσε ο Πατριάρχης τις ικανότητές του. Στο έργο του, παρέλυσης προς τον Αγούς του στέλνοντας στον Πίνε, το οποίο το χειρόγραφο φέρει τη χρονολογία έτος 1600-1676, ο Δαμασκηνός αναφέρεται ως πρόεδρος Πολιανής, η οποία ήταν μία από τις 8 επισκοπές της Θεσσαλονίκης. Ο τίτλος αυτός πιθανόν να το αποδόθηκε ως επιβράβευση της επιτυχίας την οποία είχε η αποστολή του στη Μικρή Ρωσία. Το 1572 διαδέχεται τον Πατριάρχη Μητροφάνη τον Τρίτο ο Ιερεμίας ο Δεύτερος, ο Τραός, ένας εκ των διαπλεπεστέρων πατριαρχών μετά την άρρωση της Κωνσταντινούπολης. Όπως αναφέρει ο Γαβρίλ Καλωνάς, ο Δαμασκηνός υπήρξε ο κύριος δάσκαλος του Πατριάρχη Ιερεμία του Δευτέρου. Το ίδιο και στον χρονογράφο του Δωροθέου Μονεβασίας, ο Δαμασκηνός συμπεριλαμβάνεται στους τρεις κυριότερους δασκάλους του Πατριάρχη Ιερεμία του Δευτέρου. Κατά το τέλος του 1572 και στις αρχές του 1573 πήρε μέρος στη συγγραφή θεολογικών αποκρίσεων που απευθύνονταν στους λουθηρανούς θεολόγους του Πανεπιστήμιου της Τιβίγης, οι οποίοι είχαν υποβάλει στην κρίση του Πατριάρχη την αυγουστέα ομολογία. Την 30η Απριλίου του 1573, ο επίσκοπος Λυκής και Ρεντίνης Δαμασκηνός βρισκόταν στην Ολυμπιώτισσα ως επισκέπτης της Μονής. Ο ίδιος, στο με αριθμό 24 χειρόγραφο, αναφέρεται ως πρόεδρος Δημονίκου και Ελασσόνους. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Στέφανου Γκέρλαχ, ο επίσκοπος Ρεντίνης Δαμασκηνός, έχοντας την πλήρη εμπιστοσύνη του Πατριάρχη Ιερεμία του Δευτέρου, διετέλεσε το ποτηρητής της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια της περιοδίας του Πατριάρχη στην Πελοπόννησο για να εισπράξει για την ίσπραξη των οφειλωμένων, όπως αναφέρεται σε συγγύλιο του Ιερεμία του Δευτέρου. Το ταξίδι αυτό δίρκησε από τις 19 Οκτωβρίου 1573 έως τον Ιούλιο του 1574, διάστημα κατά το οποίο αναμφισβήτητα ο Δαμασκηνός βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνέχεια, μετά την επάνωδο του Πατριάρχη Ιερεμία του Δευτέρου στην Κωνσταντινούπολη, ο Δαμασκηνός, από επίσκοπος Λυκής και Ρεντίνης, προβιβάστηκε σε Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Άρτης 1574, ως Δαμασκηνός ο Τρίτος ο Στουδίτης, αλλά και με τον πρόσθετο τίτλο του Εξάρχου Πάσης Εντολίας. ως μαχπάκ του Κεάρτης αναφέρεται και στον κώδικα 81 μεταμορφώσεως μετεώρων στην ακολουθία του Αγίου Νικολάου του Νέου του Εξιχθείος. Ο Στέφαν Γκέρτραχ σε επιστολή του της 27ης Νοεμβρίου 1575 προς τον Μαρτίνο Κρούσιο ονομάζονταν αμαστηρών ναυπάκ του Μητροπολίτης και Άρτης ή Ακαρμανίας. Ο ίδιος δε ο Κρούσιος σημειώνει ότι φέρει και τον τίτλο του Ετωλίας Εξάρχου και ότι επέχει θέση του Επισκόπου Αγγίλας. Ο Ναυπάκτος παρέμεινε Μητροπολίτης ναυπάκ του και Άρτης μέχρι τον Ιανουάριο του 1576, δηλαδή για χρονικό διάστημα λιγότερο από μία διετία, από τον Ιούλιο του 1574 μέχρι τον Ιανουάριο του 1576. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τον Ιωάσαφ, ο οποίος τον Ιανουάριο του 1576 υπογράφει σιγήριο του Πατριάρχη Ιερεμία του Δευτέρου ως Μητροπολίτης Ναυπάκ του Χιάρτης. Την ίδια χρονιά, το 1576, συγκαταλέχθηκε μεταξύ των Ογείων του Πατριαρχείου. Σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο της κινήσεως του Δαμασκηνού διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις. Σύμφωνα με μαρτυρία του Γαβρίλ Καμονά, που είναι και η επικρατέστερη, ο Δαμασκηνός ο τρίτος ως Δίτης εκοιμήθη το 1577 στην Ναύπακτο ή στην Άρτα, όπου από το 1367 είχε μεταφερθεί προσωρινά η Μετροπολιτική Έδρα της Ναυπάκτου. Όπως βεβαιώνει το επίγραμμα κάποιων σημειών ηρωδιακών, μάλλον πρόκειται για τον Λόγιο Σημειών Καβάσιλα, τον εγκόλος Ακαρμανίας, ετάβλη στην Μητροπολική του Περιφέρεια, χωρίς να προσδιορίζει το ακριβές σημείο. Η ιστορία της ζωής του Δαμασκηνού του Στουδίτη μπορεί να παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα συγκεκριμένη και ελάχιστα γνωστή, παρόλα αυτά ο Λόγιος αυτός Μητροπολίτης θεωρείται αδιαφυσβήτητα μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες ανάμεσα στους ανθρώπους του πνεύματος που έζησαν κατά τον 16ο αιώνα, 1520 με 1577. Ο Δαμασκηνός Στουδίτης υπήρξε όχι μόνο ο δάσκαλος, ο συγγραφέας και ο τεχνίτης του Δημόδους του Λόγου, αλλά και ένας ανήσυχος εκκλησιαστικός ρήτορας, ο οποίος δεν κατηγούσε μόνο, αλλά δίδασκε και έτρεφε τον λαό με τη διδασκαλία ιερών κειμένων, που αποτελούσαν και όλη την περίοδο της στρατιάς του έθνους μας παράγοντα διατήρησης της ελληνικότητας, της συνείδησης των υποδούλων. Διακρίνουμε έναν κληρικό χωρίς έπαρση για τη θέση που κατήχε, είτε ως υποδιάκονος, ιερομόναχος, επίσκοπος, είτε και ως Μητροπολίτης. Βλέπουμε έναν Λόγιο με καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη προς κάθε ευεργέτη, με ορθόδοξο ήθος και διδαχή, με αγάπη για τον μοναχισμό και ιδιαίτερα τον κοινοβιακό μοναχισμό, με άριστη γνώση των πατερικών κειμένων και της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, με ενδιαφέρον για τη σωτηρία των αδερφών χριστιανών και με προσπάθεια για τον ευαγγελισμό των ψυχών. Ο Δαμασκηνός Στουδίτης, ο Θεσσαλονικιός, επίσκοπος Λυδής και Ρεδίνης και μετέπειτα Μητροπολίτης Ναυπάκ του Κιάρτης. Δεν έκανε θαύματα, δεν μαρτύρησε, είχε όμως τις προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες αποτελούν πράγματι τεκμήριο αγιότητας. Ορθοδοξία άμμος, αρετών κατόρθωσης, απασών, οσιότητα φύου, δια των διαφόρων αυτού συγγραμμάτων και των γνώσεων, χρήσιμος εγένετο και εις τον γένος και εις την Εκκλησία. Δια των Δαμασκηναρίων απέδει ο φωτιστής του βουλγαρικού λαού. Υπήρξε όντως σωσιακή μορφή, με μεγάλη αμπληροφορία στον πνευματικό κόσμο της εποχής του. Με έργα, με λόγια και με γραφίδα εργάστηκε προς δόξαν Θεού και σωτηρία ψυχών. Τελειώνω την εισήγησή μου με την εξής πληροφορία. Το Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας αναφέρει ότι στις 11 Δεκεμβρίου γιορτάζει κάποιος Όσιος Δαμασκηνός, χωρίς να προσδιορίζει ποιος είναι αυτός ο όσιος. Γιατί δεν υπάρχουν βιογραφικά στοιχεία. Σεβαστέ, κυρία αγαπητέ μας, Πάτερ και Δέσποτε. Σε εσάς έλεγχε ο Κύριος, ως εισάξιος διάδοχος επιφανών και αγίων επισκόπων της πάντα ποτέ διαναψάσεις επισκοπής Λυδής και Ελεγγύης, να υπομειστείτε την όλη ευθύνη και να προβείτε στις νέουσες ενέργειες για την αγιοκατάταξή του. Η ημερομηνία υπάρχει. Το όνομα υπάρχει. Εύχομαι ολόψη ο Θεός να ευλογήσει, ώστε να είστε εσείς εκείνος που με τις ενέργειές σας θα συμπληρώσετε τον καιρό αυτό και θα αποκαλυφθούν όλα τα βιογραφικά στοιχεία του οσίου αυτού, και αυτός είναι ποιος? Ο Όσιος Δαλασκηνός Οστολίτης, ο Θεσσαλονικιέρης, επίσκοπος Λυδής και Ελεγγύης και μετέπειτα Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Άρτης. Σας ευχαριστώ για την υπομονή και την